Ucapkan selamat datang di Telegram Conference Teman Kumparan hari ini, malam ini, dengan tema penghuni pertama rumah susun. Sebelum itu saya mau absen, mungkin kalau kalian bisa kasih di kolom chat kalian yang dengar sekarang nih dari kota mana aja nih. Apakah semua dari Pulau Jawa atau mungkin ada yang dari luar Jawa. Sebelumnya perkenalkan, saya Aan, saya akan menemani kalian kurang lebih 1 jam ke depan bersama admin MWV. Tentunya kita akan bahas horor. Jadi, tapi sebelum itu saya juga mau kasih tahu kalau di Kumparan, untuk teman-teman yang suka dengan konten misteri atau horor, kalian bisa gabung di Teman Kumparan Misteri melalui link bit.ly/temankumparanmisteri, M-nya besar. Nanti akan ada juga di kolom chat. Jadi kalau kalian pengen di situ ngobrol-ngobrol horor seru dan juga misteri lainnya, bisa join di grup tersebut. Sebelumnya, oke, karena sudah banyak yang join, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai sama, oh iya, saya lupa nih. Nanti di akhir, atau kalau sekarang pun silakan, jadi kirimkan cerita horor kalian. Nanti kita akan pilih tiga terbaik versi kami. Nanti kita akan hubungi dan akan mendapatkan imani sebesar 100.000 untuk satu orang. Jadi total akan ada 3 orang dan akan mendapatkan 300.000. Nanti kalau masih ada waktu kita akan bacakan, tapi kalau tidak nanti admin dari Teman Kumparan akan pilih tulisan atau komentar cerita horor kalian. Nanti kita langsung hubungi dan akan proses imani untuk kalian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada admin MWV kami persilakan. Silakan Mas, dimulai.
Halo, kedengaran suaranya?
Iya, aman-aman Mas, kedengaran.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di sini yang udah join di acara Bincang Horor bersama Teman Kumparan. Terima kasih juga sebelumnya buat Kumparan yang udah ngundang lagi nih pembicara saya yang kedua ya. Tiga kali. Kali ini temanya cukup familiar. Jadi emang ini berangkat dari tema film horor yang baru-baru ini aja keluar. Nah, teman-teman tahu juga lah yang angkat cerita tentang rumah susun. Jadi kebetulan gue 13 tahun dari lahir sampai sebelum gue pindah di SMP beberapa tahun lalu, gue tinggal di rumah susun juga, di bilangan Jakarta Selatan. Ya, gampangnya kalau kalian tahu sebuah taman yang lagi hits banget, titik-titik Eco Park, nah dari sana kalian bisa ngeliat sebelah kiri itu ada rumah susun. Jadi itu rumah susun tempat gue tinggal dulu sama 13 tahun sama ibu dan ayah gue, dan juga adik gue. Sebelumnya latar belakang dulu ya, rumah susun ini itu sebenarnya adalah bantuan dari dari pemerintah Pemkot Jakarta buat orang-orang yang terdampak kebakaran di tahun 1996 waktu itu. 1996 ada kebakaran, akhirnya orang-orang yang terdampak direlokasi rumahnya, dapatlah di rumah susun itu. Nah, waktu itu memang pembangunannya udah mulai ada gonjang-ganjing itu, awalnya hanya sebuah ya kayak taman-taman kosong aja, lapangan kosong. Kemudian dibangunlah rumah susun di sana. Maksudnya ini ada 4 blok, ada A, B, C, D, dan gue kebetulan tinggal di blok A-nya, blok paling depan. Nah, cerita pertama ini muncul ketika masih pembangunan, masih awal banget. Jadi kalau dari teman-teman, bukan teman-teman sih, untuk orang-orang yang tinggal di sana itu, cerita ini udah sangat-sangat familiar. Mungkin orang sekarang penghuni sana pada nggak tahu. Cuman kami yang yang menempati rusun itu dari awal, sejak pembangunannya itu dimulai, itu kita udah familiar dengan cerita ini. Jadi, ada cerita yang ini tersebar di masyarakat, bahwa ketika pembangunannya, rusun ini tuh udah meminta korban. Bukan minta sih, kita bisa bilang ada kecelakaan lah. Jadi, lantai 4 itu kan langsung ketemu sama atap, langit, dan seterusnya. Jadi, waktu itu salah satu pekerja dikabarkan meninggal dunia. Yang kondisinya yang tersebar di masyarakat, orang-orang bilang kalau itu kepleset waktu lagi masang potongan-potongan genteng dari lantai 4. Tapi ternyata ketika kita mulai mengenal banyak orang lagi yang kerja di sana, ternyata kita dapat kabar kalau seandainya orang itu bukan sekedar kepleset,
Ke arah barat laut, lalu
tapi
belok kanan.
emang dia ternyata punya cerita lain di balik itu. Orang ini, menurut kesaksian rekan-rekan kerjanya, ternyata dia tuh bukan kepleset tapi ngelompat. Jadi sebelum dia terjun, dia berdiri dulu di ujung genteng itu, melihat ke bawah, baru kemudian tanpa basa-basi dia lompat gitu aja. Cuman orang proyek nggak mungkin kan menyebarkan berita ini kepada khalayak ramai. Maka dibilanglah bahwa ini kejadiannya adalah orang yang kepleset. Cerita ini nantinya berkembang lagi. Kenapa? Di tahun 2002, kira-kira sekitar 65 tahun setelah pembangunannya, gue dan teman-teman gue lagi ngadain acara tahun baruan. Dan kebetulan kita di lantai 4 waktu itu. Kita bakar-bakar ya sosis, bakso, dan segala macamnya. Itu gue masih umur sekitar ya kelas 2 SD kalau nggak salah. Jadi waktu itu kita lagi bakar-bakaran di lantai 4. Kebetulan gue tinggal lantai 2. Jadi emang ini gue ke rumah teman gue di lantai 4. Di sana tiba-tiba di atas atap lagi ada orang jalan-jalan gitu. Dan ini nggak masuk akal. Ini atapnya atap paling atas lah. Atap yang emang ketemunya sama langit dan nggak ada pagar atau apapun. Tiba-tiba di situ kita lihat ada orang jalan-jalan pakai topi camping, kalian tahu topi yang orang kalau pergi ke sawah. Itu dia jalan-jalan di atas atap. Karena kita tahu itu masih kecil ya, masih masih pada bocah-bocah, kita cuma kayak nanya doang, tuh ngapain ada bapak-bapak di atas gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan ada teman gue yang posisinya udah umur sekitar SMP. Itu dia udah mulai punya akal kan, nggak mungkin ada orang-orang ada di atas sana di jam segini, itu menjelang tahun baru, kemudian yang ngapain juga, dia pakai topi camping di atas atap rumah susun yang setinggi itu. Dia langsung lapor ke orang tuanya, yang punya rumah orang tuanya lantai 3. Bilang, tuh di atas kok ada orang muter-muter di atap gitu kan. Orang tuanya ke atas, pas berbarengan orang itu mau naik, orang tua teman gue pengen naik ke lantai 4-nya buat ngeliat, orang ini langsung kayak lari gitu, dan kita hilang. Kita sampai sekarang nggak tahu, itu tuh maling kah? Atau memang representasi dari si kejadian tersebut, cuman kita nggak tahu. Cuman aneh aja. Ketika pakaian orang itu kayak pakaian orang pengen sawah, atau mungkin sebaliknya, ini pakaian seorang pekerja bangunan yang nyindarin panas dengan pakai topi. Karena kebetulan gue juga nggak tahu nih, kejadian pas terjun orang itu pakaian kayak gimana. Itu satu. Itu dimulai dari pembangunan. Yang kedua, lebih seru lagi. Jadi gue termasuk orang-orang awal, bukan gue sih, ayah gue termasuk orang awal yang menempati rusun itu ketika rusun itu masih pada belum keisi. Jadi satu lantainya itu terdiri atas 20 kamar. Dan dia punya 4 lantai. Jadi total ada sekitar 80 kamar. Makin tinggi lantainya, harga makin murah. Emang kayak gitu. Soalnya kalau kata ayah gue, makin atas tuh kalau orang kebakaran segala macam makin susah untuk nyelamatin diri. Jadi makin murah. Juga ada orang fobia-fobia sama ketinggian. Jadinya emang makin tinggi dimurahin. Sekarang kan beda ya, kalau sekarang apartemen semakin tinggi, semakin dapat view, makin mahal. Kalau di rusun itu nggak kayak gitu, makin ke atas kita makin murah. Nah, waktu itu yang baru keisi dari total 80 kamar, cuma ada dua. Satu kamar di lantai 2, satu kamar lantai 3. Dan gue inget banget namanya. Yang pertama namanya Bu Tris, tetangga gue sampai sekarang. Jadi gue kalaupun masih sering pulang ke rumah susun, buat sekedar kayak nostalgia atau apa, gue ketemu sama beliau dulu. Karena beliau dulu yang ngasuh gue dari kecil. Dan beliau adalah orang pertama yang menghuni rusun ketika semua masih kosong. Yang kedua namanya Eyang, sorry, Bu Tris. Yang terus namanya Nenek, Nenek Rohan kita bilangnya. Ya orangnya cukup tertutup, pendiam, pemarah gitu. Kita kenal dia sebagai nenek-nenek yang sering marah-marah kalau ada anak-anak kecil lagi main-main dekat rumahnya. Cuman dia adalah penghuni kedua. Nah, gue yang dapat cerita sebenarnya dari penghuni pertama, dari Eyang atau Bu Tris. Kita permudah dengan bilangnya Eyang aja. Itu panggilan lebih familiar, Eyang. Eyang ini nempatin rumah itu persis ketika lantainya selesai dan dia langsung nempatin. Jadi kadang semua kosong. 19 kamar di lantai yang sama dengan Eyang, lantai 2, itu kosong. Sedangkan teman satu-satunya lantai 3, tempatnya si nenek tadi, Nenek Rohan. Nah, pengakuan dari Eyang, jadi kita dulu tuh, gue pribadi sering main ke rumah Eyang, paling ujung, jadi satu lantai itu punya tiga tangga. Tangga paling ujung, tangga tengah, tangga ujung satu lagi sebelah kanan. Itu akses buat lantai atas, lantai bawahnya. Nah, yang ini ada di sisi paling kiri. Jadi paling dekat sama tangga, akses akses turun, akses naik. Nah, kalau teman-teman tahu nonton film terbaru kemarin, film Joko Anwar, itu kan ada tentang tempat sampah ya, yang kayak kotak itu dibuka, ntar terjun ke bawah. Jadi, rusun itu memang kayak gitu sebenarnya. Jadi itu bukan hal-hal dibuat-buat untuk film, tapi memang itulah tempat pembuangan sampah di kita rusun. Sebuah kotak jeblos saja ke bawah. Nah, waktu itu, Eyang ini tinggal sendirian dengan, bukan sendirian, tinggal dengan suaminya aja, berdua. Yang punya satu anak kecil yang masih di kandungan. Nah, ketika udah mulai ditempatin sama Eyang ini emang orangnya nggak terlalu takut sama hal-hal begituan. Cuman dari awal, dia udah bilang kalau seandainya ketika Eyang ngisi ini tuh, Eyang tahu, Eyang sebenarnya nggak sendirian-sendirian banget kok. Soalnya banyak tempat-tempat lain yang udah keisi, tanda kutip. Awalnya Eyang nggak ngerti apapun katanya. Di hari pertama masih aman, paling ya cuma sekedar kayak orang lari-lari atau orang jalan kaki itu kayak masih wajar. Sampai akhirnya di hari keberapa dia ninggalin tempat, rumah itu, tiba-tiba dia dengar ada suara gamelan. Suara gamelan dan suara arak-arakan. Jadi kalau kalian orang Betawi, tahu ada ketika orang pernikahan ada heboh-heboh gitu kan, kayak pakai gendang segala macem, itu kedengeran. Dan posisinya dari lantai dua, di ujung, sisi yang kosong sama sekali, itu nggak ada apapun, ada bunyi itu di sana. Jangan bayangin daerah itu kayak sekarang. Kalau sekarang kalian ngelihat daerah rusunnya itu kayak rame, jalan rayanya jalan utama, terus juga sebelahnya ada panti asuhan. Dulu tuh nggak ada. Dulu tuh cuman sekedar kayak, ya udah tanah kosong aja. Dan itu nggak jauh dari akses ke rumah warga lain. Tapi suara itu kencang banget kedengeran. Dan bayangin sebuah rumah yang biasanya kosong, sepi, tiba-tiba ada keramaian seheboh itu, ada orang kayak suara orang arak-arakan, untuk yang keluar dong, ada apa nih gitu kan. Pas dia keluar, itu posisinya ketika habis maghrib. Jadi sekitar 6:30 sampai jam 7-an. Tiba-tiba dari arah tangga tengah, itu keluar arak-arakan orang lagi nikahan. Dan itu absurd banget. Bentukannya persis orang yang nikahan. Baju pakai baju merah dan baju emas. Dan itu ada kayak orang-orang ngarak-ngarak pakai bawa payung payung emas tuh yang nggak bisa tutup. Ada orang bawa gendang, bahkan ada pengantinnya juga, dua orang di depan. Dan mereka jalannya melayang ke arah lantai 4. Itu suaranya kedengeran di semua lantai, yang kata yang itu ramai banget. Benar arahkan. Cuma begitu lantai 4, tiba-tiba suaranya hening terus hilang. Udah, gitu aja. Setelah kejadian itu, ternyata memang lantai tengah ini jadi tempat yang lebih sering ngasih intensitas nunjukin keberadaan mereka. Sampai akhirnya Eyang juga ngelihat sosok lain yang katanya nenek-nenek. Nenek-nenek ini selalu muncul di atas jam 8:30 malam dan posisinya cuma berdiri aja di sana. Dan itu belum ada lampu loh ya. Lampu masih belum kepasang secara full karena memang nggak semua tempat tuh belum di fully furnish gitu. Masih banyak yang lagi dikerjain sama tukang, lagi dipasang keramik gitu-gitu. Tapi emang lantai 2 sama lantai 1, 2, 3 itu udah selesai. Makanya yang bisa tempatin. Itu dari tangga tengah itu, ada nenek-nenek yang selalu berdiri 8:30 malam. Awalnya Eyang pengen nyapa kan, siapa dia mungkin penghuni baru. Cuman ketika dia bayar air, jadi ada petugas yang datang bawa air, nanyain, ini udah ada yang ngisi lagi tempat lain gitu kan. Oh nggak ada bu, baru ibu sama si yang di atas nih, nanti di bawah ada tuh satu lagi, di tangga bawah katanya, lantai satu. Oh, itu siapa dong yang itu, yang malam-malam sering ada yang berdiri itu di sana gitu kan. Loh nggak tahu, mungkin orang lihat rumah katanya gitu kan. Tapi nggak tahu masa berhari-hari sih mas, katanya gitu. Oh nggak tahu ibu, coba tanyain sendiri gitu kan. Nah sampai akhirnya, karena baik lagi, Eyang bukan orang yang penakut, pas kelihatan lagi ada ibu-ibu itu udah tua katanya, nenek-nenek itu berdiri, dia pakai baju kebaya katanya, baju kebaya yang garis-garis hitam gitu, pakai sanggul, berdiri diam aja di tangga tengah, tanyain gitu kan, bu mau nyari siapa gitu, tapi dari jauh nih, Eyang tuh nggak jalan ke tangga tengah, dia kan tangga paling kiri, bu nyari siapa bu gitu, ini nenek ini diam aja gitu kan. Sini bu mampir gitu kan, sini mampir dulu gitu. Tapi juga nggak juga gerak-gerak juga. Akhirnya cobalah tuh diajakin si suaminya. Nah suaminya ini emang tipikal orang-orang yang ya cukup dekat dengan hal klinik lah, kita bisa bilang kayak gitu. Pas dia keluar, yang dilihat sama suaminya Eyang ini bukan sosok yang dilihat sama si Eyang, bentuknya beda lagi, bentuknya ya susah untuk jelasin, intinya suami langsung bilang, udah jangan dipanggil, jangan suruh masuk ke dalam rumah gitu kan. Biarin aja, biarin gitu kan. Masuk, itu udah malam. Akhirnya mereka masuk. Dan parahnya, tiba-tiba sosok nenek itu ngetok-ngetok pintu dari luar. Dia ngetok-ngetok minta masuk kali ini. Kan diundang sama Eyang buat datang gitu kan. Di situ Eyang kayak panik, mau ngapain juga gak tahu. Tapi juga di dalam rumah itu cuma disuruh sama si suaminya. Kebetulan Eyang ini nonis ya. Non-Islam cuma disuruh, udah diem aja, pintunya gak usah dibukain kalau mau tidur-tidur gitu kan. Sedangkan di luar itu terus ketok-ketok, bu numpang masuk, katanya gitu. Bu mau numpang tidur, itu kejadian sampai berjam-jam gak dibukain pintunya, dan mereka udah gitu aja. Sampai akhirnya kebesokan harinya, barulah akhirnya dapat kesimpulan, oh berarti ibu-ibu di Jung itu emang homeless tanda kutip ya. Cuman datang sewaktu-waktunya aja, dan kemudian emang bukan manusia gitu kan. Tapi setelah kejadian itu, besoknya ibu tuh datang lagi. Tapi tetap di tengah-tengah, berdiri doang. Akhirnya kasih nama sama Eyang. Eyang manggil dia sebagai Bu Sumi katanya. Nggak tahu asal dari mana namanya, intinya dibilang karena emang muncul terus. Ya daripada kita nggak kenal, manggilnya siapa juga nggak tahu, panggilnya bukan Bu Sumi. Dan Bu Sumi ini juga, tanda kutip, bertanggung jawab atas banyak kejadian untuk berikutnya. Nah, karena udah kita ngomongin Bu Sumi, sosok legendaris tempat rusun gue ini, lantai 2 ini, beberapa kali beliau nampakin diri bukan ke Eyang doang. Jadi, beberapa tahun kemudian udah mulai rame, Bu Sumi ini pernah ngujukin dirinya juga ke anak-anak kecil. Jadi, kalau anak kecil itu kan kita sarang pengajian ya, di musola. Kita pulang, kita ada nenek-nenek gitu lagi berdiri, diem. Kayak, misi nek, gitu kan, biasalah ramah-tamah. Kita naik ke atas, segala macam. Dan itu masih ada dari bawah. Kita ngelihat nenek itu cuman kelihatan badannya cuma setengah doang. Karena dia ngintip dari, kan kalau kalian pernah lihat rusun, itu kan punya kayak pagar gitu ya, yang bisa buat nengok ke bawah. Nah itu cuma nongol setengah doang badannya kan. Kita kayak misi nek, gitu kan, kita ke atas. Jadi pas kita dari atas, kita lihat ke bawah, nenek itu benar cuma setengah badan doang. Kita nggak lihat badan setengah ke bawah lagi, nggak ada. Full cuma setengah badan ke atas, tapi diem aja di sana. Cuman untungnya jiwa anak kecil kita tuh cuman sekedar kayak, oh mungkin gara-gara gelap, oh mungkin gara ini gitu kan. Sampai kita cerita ke Eyang, dan Eyang balesin kayak, orangnya gini bukan, gitu. Oh iya, kok tahu sih Eyang gitu. Oh, si Sumi itu namanya, gitu. Emang udah lama tinggal di tengah-tengah. Hah, emang kamar yang mana gitu kan. Kita kan anak kecil nanya, emang kamar mana, yang gak pernah ngeliat. Oh enggak, dia emang gak di kamar, dia di tangga itu aja tinggalnya, gitu. Baru diceritain yang saya ceritain barusan. Perkenalan Eyang dengan Bu Sumi dan lain-lain. Itu sebenarnya kalau kita bahas pengalaman Eyang itu bisa banyak banget. Karena Eyang selama tinggal di sana mengalami sendiri kayak gitu tuh udah banyak banget. Dan kita sering di-share dengan, kita kecil-kecil di doktrin kayak gitu. Nanti lanjut tentang Eyang lagi. Kita masuk cerita ketiga. Saya hari ini nyediain 5 cerita kurang lebih. Cerita ketiga, jadi sama diri saya sendiri. Waktu itu kita masih kecil-kecil, masih ya saya masih sekelas 2 atau 3 SD. Biasalah kita sering main-main gitu kan. Nah, di filmnya yang kemarin kan ngejelasin kalau seandainya dia ada 14 tangga tapi ada kayak ada 15 atau gitu ya, saya lupa istilahnya kayak gitulah. Tangga paling atas ternyata tempat pemujaan. Nah, kalau di rusun saya, rusun yang di Jakarta Selatan ini, lantai 5 itu memang ada. Tapi yang 5 itu buat toren doang, toren raksasa gede banget torennya. Buat nyimpan air. Karena kan emang kamar 80 ya, otomatis kan nggak bisa pakai toren kecil kan, jadi toren gede dan dikhususkan ada satu lantai khusus isi buat toren. Nah waktu itu lantai 4 ini emang lantai yang emang paling nggak enak hawanya, harus ditakuin kayak gitu. Karena kenapa? Tempatnya paling sepi, penghuninya paling jarang keluar dan nggak ada warung di lantai itu. Jadi 1, 2, 3, 4 itu yang ada warung lantai 2, lantai 3 dan itu paling banyak anak kecil. Lantai 4 itu kebanyakan para pekerja yang mereka emang butuh ketenangan dan juga orang-orang remaja yang mungkin kayak cuman ya udah kerja pulang gitu. Jadi jarang kelihatan. Ramenya itu lantai 2 sama lantai 3. Nah, lantai gue itu cuma rame maksudnya. Tapi kalau lantai 4 enggak. Tapi gara-gara ini juga kita anak kecil lebih senang lantai 4. Karena kalau lantai 2 itu kita sering dirusuhin sama orang-orang kayak penghuni itu pada aktif semua gitu kayak jangan main di sinilah gitu, berisik-berisik gitu kan. Tapi kalau lantai 4 karena emang kosong plus juga orang-orangnya pada kerja kalau siang-siang, kita anak kecil gampang tuh main di atas tuh kayak nggak ada yang ganggu. Waktu itu, sebelum kira-kira jam 3 atau jam 4 sih sekitar itu. kita lagi main itu zamannya zaman-zaman Beyblade seperti itu. Kita main Beyblade pakai penggorengan. Terus kemudian kita lagi main kayak gitu, tiba-tiba dari pintu arah ke toren, jadi kita bilang lantai 5 atau 4,5, cuma 4,5. Jadi itu cuma akses satu doang ke atas. Tiba-tiba ada yang ngetok. Dar 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 gitu. Kita diem dong. Ah, itu pintu yang mana gitu kan. Kirain ada orang, jadi beberapa kali itu orang ada yang negor kita dengan cara ngegedor pintunya sendiri gitu, kayak suruh kita diem. Kita pikir tuh kayak, oh ini jangan pintu orang mana nih yang nyuruh kita diam, kita lihat kiri kanan dong. Tapi nggak ada juga, nggak ada yang nongol, nggak ada yang buka pintu, lanjutin lagi. Dar 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 gitu, bilang lagi, ini mana sih gitu kan, siapa sih orang ini iseng banget gitu kan. Terus karena kita udah mulai kayak, ya ada yang nggak seneng nih kita main di sini. Tapi tiba-tiba dari situ ada yang teriak, suaranya perempuan, ngelengking, dan asalnya itu dari arah toren. Temen gue yang posisinya memang anak pemberani, dia ke atas karena dia kira itu suara kucing. Takutnya ada kucing atau apa gitu kan, atau enggak ada apa nih di atas. Dibukalah pintu itu. Jadi pintu itu cuma diganjel kalau kalian punya WC yang cuma pakai pakai selipan kayu yang diputar-putar gitu doang. Nah, itu pintu kayak gitu doang. Pintu itu pintu bukan pintu permanen. Itu dibuka sama dia, dibuka, diintip dikit. Itu full gelap. Jadi cuma ada satu pencahayaan dari genteng yang pakai apa namanya mika atau apa gitu yang transparan itu doang. Dan di sana di atas torannya ada yang duduk perempuan. Dan itu ya bayangin toren setinggi 3 atau 4 meter tapi ada perempuan di atasnya dan dia ya nangis. Itu yang asal sumbernya teriak nangis di situ. Masih langsung banting pintu dar lari semua lari enggak orang gitu. Dia yang SMP sebenarnya kita paling tua antara kita. Kita lari ke bawah, kita nggak tahu apa yang dilariin, apa segala macam. Tapi teman saya turun dalam keadaan emang udah pucat, udah gemeteran banget. Untuk ukuran orang pemberani, itu pertama kali saya lihat yang ketakutan. Disamperin lah. Kebetulan dia ini adalah cucu dari si nenek, nenek Rohan. Jadi Rohan itu nama teman saya. Nah, ini neneknya. Lu kenapa? Gitu. Ini orang Betawi tulen. Lu kenapa di atas gitu kan? Lagi gini. Dia bilang, lantai 4,5 ada cewek, nek. Gitu kan. Cewek mana lu ngigo? Gitu ya. Beneran tuh, dia tuh di atas gitu kan. Nah, karena dengar kalimat kayak gini, kakeknya keluar bilang lu ngapain sampai ke lantai lantai toren buat ngapain gitu kan. Kagak ada tadi ada yang suara gitu udah ngosong-ngosong gitu kan. Padahal entar lu ngeliat yang enggak di situ gitu. Nah, dari sana tuh emang kita anak kecil tuh udah mulai kayak kepikir, oh, apakah benar nih pas setengah itu ada rahasianya atau enggak emang ada sesuatu di sana. Takutnya kan emang tuh orang asli dong. Ada orang yang disekap di sana waktu itu apalagi lagi marak-maraknya ada kasus dipasung atau segala macam gitu kan. Kita mikir tuh kayak jangan-jangan nih sisi gelapnya rusun nih, ada orang tinggal di sana dan dia diapa-apain gitu kan. Tapi anehnya setelah itu dipasang polis lain di tangga ke sana sama warga dilarang buat masuk lagi. Enggak tahu karena bahaya, enggak tahu karena apa-apa, kita enggak tahu, dipasangkan polis lain sih kayak batas kuning gitu, dipakein tali, dilarang masuk untuk siapapun. Itu kejadian setelah kita ngaku nemuin ada perempuan di atas toren itu. Itu kejadian lagi. Tapi untuk kalian yang berharap ini akan ada plot twist, jangan ngarep ya, ini potong-potongan cerita aja yang terjadi selama 13 tahun tinggal di sana. Cerita keempat, kembali lagi ke kediaman gue sendiri. Jadi gue posisinya persis di sebelah tangga tengah, tempat Bu Sumi itu sering keluar. Bu Sumi itu sering keluar, itu di persis sebelah kanan dari kamar gue. Gue di 205, btw. Ya, gak apa kita spill aja. Gue 205. Gue sering undang teman-teman gue buat nginep. Jadi biasanya ada teman-teman yang teman sekolah gue SD gitu atau SMP pengen kayak kerja kelompok atau apa, gue akan undang ke rumah gue kayak di rumah gue aja, rumah gue sepi kok, atau rumah gue enak kok soalnya rusun gitu, nggak ada pengganggunya. Nah kadang kalau udah kemalaman gue ajakin dia sekalian aja pada nginep gitu kan. Nah gue pernah ngundang dua orang nginep rumah gue. Pertama itu teman dekat gue pas SD, lagi teman lantai satu. Jadi kita cuma satu rumah, kita rusun. Lantai satu kita ajakin buat lantai dua. Wih, ngapain rumah gue gitu kan. Teman gue yang pertama, sebenarnya gak ada masalah. Awalnya tuh kayak gak ada gangguan, gak ada apa gitu kan. Dan gue juga bilang, rumah gue gak ada apa-apa. Cuma orang bilang, rusun dua kan rusun angker segala macam. Enggak kok, gue tinggal di sini gak ada masalah segala macam gitu kan. Kalaupun ada juga ya gitu-gitu doang, gak sampai gimana-gimana. Akhirnya dia mau tinggal, nginep rumah gue 2 hari. Di hari kedua, dia kebangun di jam 00:30-02:30 pagi. Katanya dia manggil nama dia dari arah dapur. Jadi kalau kalian tahu template rusun itu kecil doang. Kayak paling cuma 3x4. Terus sebelahnya ada lagi ruang 1x2. yang manjang sampai ke jemuran. Nah, itu artinya ada yang manggil dari arah dapur. Dapur itu sebelah sama jemuran. Teman gue kebangun, keduduk. Sekali ngeliat itu kan, siapa yang manggil gitu kan. Soalnya suaranya kayak familiar sama dia. Terus tiba-tiba dari arah jemuran itu ada kaki yang melayang. Jadi kebetulan dapur sama ruang tengah gue cuma dibatasin sama tirai. Cuma tirai gorden aja. Jadi gorden itu juga pun gantung, nggak sampai nyentuh tanah. Kayak kalau misalnya lu berdiri di balik gorden itu, betis ke bawah lu bisa kelihatan. Tinggi gitu lah. Bukan ya, tulang kering ke bawah bisa kelihatan. Dan waktu itu, Rido ngeliat ada kaki yang melayang di situ. Kakinya warnanya putih, pucat, dan itu melayang. Dan sialnya, di ujung gorden itu nggak sampai nutupin full celah antara ruang tengah dengan ruang dapur. Jadi ada celah dikit banget yang bisa ngintip. Kira-kira, ya kalau lu taruh muka lu itu bisa bisa kelihatan muka lu. Dan ya kelihatan gitu. Lepas dia lagi itu, emang ada yang lewat dan badannya berbentuk. Perempuan, udah tua, dan itu menyerupai wujudnya sama neneknya teman gue ini yang udah meninggal. Bilangnya opung, ya orang Medan. Katanya. Dan itu dia langsung kayak, oh gitu kan. Ini siapa kok tiba-tiba ada opung di rumah gue gitu kan. Dan juga ngapain ini sosok itu tuh geraknya dari dapur ke arah WC, melayang gitu kan. Di situ teman gue masih tidur lagi, bangunin gue kayak, cuy, gue mau pulang dong gitu kan. Gila lu setengah dua mau pulang, setengah dua pagi, besok gitu. Enggak, gue gak kuat gitu. Terus kata gue, ya udah ini aja lu pengen di mana, pengen gue tidur di sebelah gitu kan. Jadi gue pengen yang, lu pengen gue di antara lu, tembok, lu, gue baru ruang tengah dan dapur atau gimana gitu kan. Tetep gak mau gitu, udah gue pengen pulang aja gitu kan. Jadi gue bangun ayah gue, ya ini sih pengen pulang gitu kan. Ah pulang gimana gitu. Jadi udah kayak udah gemeteran gitu kan. Udah gak apa-apa kok tuh cuman mimpi aja mimpi katanya gue gitu. Karena udah dari sana, kira dia ya udahlah gitu kan. Tapi emang was-was dan lain-lain. Akhirnya dia awalnya pengen dua malam, semalam doang, akhirnya dia pulang. Yang kedua, terjadi sama teman gue sendiri. Yang lantai satu posisinya. Dia nginep juga di rumah gue, karena waktu itu kebetulan ibu gue lagi lahiran adik gue. Gue sendirian di rumah karena ayah gue punya warung dan dijagain warungnya sampai 24 jam. Pulang cuma buat makan doang. Jadi diundang lah teman gue tuh kan, itu temenin si itu di atas dong gitu. Lantai dua, soalnya ibunya lagi lahiran gitu. Lagi di rumah sakit, lagi dirawat. Jadi waktu itu emang ibu gue butuh perawatan dulu. Kemudian juga ayah gue gak bisa jagain bolak-balik terus kan. Karena kan jagain warung. Jadi teman gue ngeyain, ya boleh-boleh gitu. Dia nginep tuh waktu itu. Tapi kali ini dia ngelihatnya dari arah sebaliknya justru. Dari arah WC itu ada tangan yang keluar katanya. Ada tangan yang genggam, tangannya kukunya panjang, pucat. Itu keluar terus kayak diem aja. Seakan-akan tuh kayak mau nongolin kepala, cuma gak nongol-nongol. Di tangan udah di standby gitu loh, kayak mau keluar. Itu dia sama, kondisi sama kayak si teman gue yang nginep itu. Cuma kali ini dia, karena rumahnya di bawah doang, dia jam setengah satu pagi, buka kunci kamar gue, turun duduk-duduk ke bawah, dan gue tanyain, eh lu kemana gitu. Dia gak jawab. Terus gue teriak, gue buka pintu, nih, gitu kan. Ibu buka pintu masuk ke dalam. Nah gue bingung dong, soalnya ini orang bahkan gak sempat nutup pintu balik gitu loh. Di tengah satu ngapain keluar. Dan gue sendirian posisinya. Ayah gue lagi di warungnya. Jadi gue kayak gak tau mau ngapain. Dan waktu itu gak ada apa ya. Udahlah karena gue bingung juga kenapa temen gue kabur. Mungkin dia homesick atau apa gitu kan. Walaupun rumahnya di situ juga. Akhirnya gue tutup pintunya. Gue balik tidur lagi. Karena emang udah masih ngantuk banget. Besoknya gue bilang ke ayah gue. Tuh si ini tadi malam tiba-tiba pulang kata gitu kan, kenapa, tanyain kayak takutnya kenapa, kira-kira gue tanyain ke ibunya waktu itu kenapa si itu kemarin nemenin itu kok nemenin di lantai dua kok nggak ini sih langsung pulang gitu kan. Terus akhirnya ibunya bilang itu semalam anak saya diliatin yang enggak di rumah atas katanya gitu. Kan dia nggak kuat, nggak tahu dia tuh kenapa, pokoknya dilihat gini gitu kan. Terus karena itu ya gue ya udah kayak oh ya udahlah maaf ya gitu nanti deh si Arbi ininya disuruh buat ini aja kata gitu buat gantian aja yang ke bawah atau kayak gimana, intinya jangan biarin kalau seandainya itu tuh balik lagi ke atas atau enggak, usah lagi lah dipaksain buat nginep, biarin aja antara gue yang ke bawah atau enggak ya malah diatur gitu. Nah, itu kejadian yang bahkan di rumah gue sendiri. Sekarang rumah gue dipakai sama adik ayah gue, jadi sama om gue, dan posisinya masih seperti itu. Masih banyak gangguan, masih banyak hal-hal yang aneh kejadian. Yang terakhir kali kejadian adalah ada orang yang manggil anaknya. Jadi om gue udah punya anak, dua anak, dan dia ada yang manggil dari luar. Dibuka pintunya nggak ada, kemudian tutup lagi, dipanggil lagi, buka lagi nggak ada, tutup lagi. Terus pas ketiga kalinya keluar, sekarang tante gue, ibunya tuh keluar buat ngecek. Dan ternyata arahnya dari dalam ternyata. Suara itu dari dalam, bukan dari arah luar. Dan manggil anaknya sama ngetok-ngetok pintu. Itu dua kali kejadian. Yang paling parah lagi sampai bikin orang pindah rumah, baru kejadian sekitar 3 bulan lalu. Lantai, jadi rusun sekarang ini udah bukan di masa kejayaannya lagi. Rusun ini udah sepi banget, udah nggak ada yang jualan, nggak kayak dulu. Udah nggak ada orang-orang yang jadi former itu. Kita dulu pas masih ngisi satu, kita ramai banget karena kita ngerasa kayak ya keluarga lah ya, satu rusun, satu korban kebakaran juga gitu. Jadi kita ngerasa kayak keluarga banget. Tapi ketika kita udah mulai pindah, kita kontrakin itu, kita jual itu. Nah, sekarang isinya orang-orang yang mengontrak doang. Jadi mereka nggak punya bonding sama lain. Jadi emang sepi aja. Rasanya. Dan gue ngerasain itu. Nah, kemarin itu di lantai dua, lantai rumah gue tinggal, cuma ada 4 anak kecil. Duanya keponakan gue, 2 lagi cucu dari Eyang. Yang pertama tadi, cerita 1 dan 2. Nah, cuma ada 4 orang ini anak kecil nih, nggak ada yang lain. Nah, waktu itu jam 6:30, pintu-pintu orangnya diketokin satu-satu. Tutup-tutup, semua diketokin, kenceng banget, sampai orang pada keluar. Tapi nggak ada apapun yang kelihatan. Soalnya walaupun ketukan tadi itu masih kayak masih deket banget gitu jaraknya, tapi pas dibuka pintu nggak ada apapun. Itu kejadian selama 2 hari. Tiap pagi apa nggak, tiap malam ada ketokannya muter gitu. Semua. Nah, orang nggak lihat nih siapa. Dan juga kebetulan rusun tuh nggak ada CCTV ya. Jangan bayangkan rusun tuh ada lift, CCTV nggak ada. Ini rusun itu emang cuma tangga, ya udah gitu aja keadaan. Sampai akhirnya satu ketika ada orang yang berhasil nangkep siapa yang tukang ngetok-ngetok ini. Jadi waktu itu keadaan jam jam menjelang maghrib, ada ketokan, pas orangnya lagi di dekat jendela keluar. Dia ketok langsung buka jendela gitu kan siapa, dan dia anak kecil. Dan ukurannya itu cuma setinggi anak kecil berapa ya? Ya mau dibilang bayi juga nggak sebayi-bayi banget, cuman kayak anak-anak cuman umur 3-4 tahun, kecil banget. Larinya kenceng. Nah, gara-gara itu disalahin dong 4 anak ini. Nih, kalian dari kemarin gangguin rumah mulu gitu kan. Lah, siapa Pak nggak ada yang gangguin nih, anak saya dari seharian di rumah gitu kan. Terus ya udah coba sini gitu kan. Didirilah anak-anak ini di tempat patokan orang yang tadi ngelihat. Jadi kan pas ngintip itu anak ini berdiri dekat dekat palang gitu. Nah, tinggi kurang lebih segini nih. Dan dideretin, dan nggak ada anak yang setinggi itu. Gitu loh. Dan pakaiannya pun aneh, itu pakaian yang kayak nggak lazim gitu, anak kecil jam segitu juga ngapain ngotong-ngotong gitu orang. Awalnya dia kayak, berarti mungkin orang anak luar nih gitu kan, tapi dia tetap kayak kekeh gitu loh, ini anak yang ngesengin. Tapi setelah itu dia milih untuk pindah. Kenapa dia nggak mau jauh, cuma itu, ya dia nggak pindah, kurang nyaman di sini, kata gitu. Cuma orang-orang taunya, ya ini orang trauma, karena udah ngelihat yang enggak-enggak gitu. Nah, cerita terakhir, mungkin penutupan juga, biar nanti teman-teman yang pengen sharing, atau pernah pengalaman juga, kejadian ini terjadi sama tetangga gue. Jadi, gue udah SMP waktu itu. Tetangga gue ini punya anak angkat. Yang dia ini emang pernah ditinggalin sendiri. Jadi dia saking gak punya temennya, emang orangnya kurang bergaul, dia punya temen hayalan. Segitu parahnya emang dia kesepiannya. Nah, waktu itu kita udah ngajakin dia buat main. Kayak itu kalau si itu keluar ajakin main doang gitu kan. Oh iya aman-aman nanti kita ajak main bola atau apa gitu kan. Cuman kita ajak memang dia nggak setegangan dengan kita, dalam artian permainan dia itu memang beda. Dia lebih milih baca buku, dia kadang lebih milih main-main hal yang lebih sifat elektronik. Sedangkan kita yang masih bocil-bocil dulu tuh, kita mainnya secara fisik gitu. Dan dia tuh paling nggak suka main sama fisik. Dia nggak suka keringetan. Dia juga nggak suka kontak fisik sama orang lain karena bilangnya kayak, aduh, ih kena ini, kena keringat kalian atau apa gitu. Kayak gitulah. Dia orang bersih banget. Nah, waktu itu akhirnya dia, ya udah kita tahu, lihat dia orang cuma sukanya main gadget sama nonton TV. Nah, akhirnya gara-gara gak cocok kayak gitu, yang awal dititipin sama kita-kita anak kecil, titipinlah ke Eyang. Eyang kayaknya titipin di sini, di rumah ya, gitu-gitu. Nanti kalau dia butuh apa-apa, bilang aja. Nanti kalau mau beli apa-apa, juga beliin dulu aja, nanti saya ganti uangnya, kata ayahnya gitu. Kata Eyang, kata gitu. Nah, Eyang tuh sering tuh kayak kayak ngecek keadaan dia, kayak setiap jam sekali nengokin, gimana, ada butuh nggak gitu. Dia bilang, enggak kok, nggak ada apa-apa, bisa kok, aman-aman gitu. Oh iya, lanjutlah, nanti kalau ada apa-apa bilang aja ya ke kamar itu tuh gitu, tuh kamarnya Eyang. Oh iya, oke. Beberapa ketika rumahnya kan tutup terus ya, tiba-tiba di dalam tuh ada suara teriakan kencang banget ya, wah wah gitu kan, pergi pergi kalian, pergi 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 gitu. Nah, kita mikir pertama ini orang ngigo. Pertama yang denger tuh gue, jadi gue jarak antar rumah gue, kamar gue sama kamar dia itu cuma selisih satu kamar. Jadi kamar dia, ada kamar orang, baru kamar gue. Jadi dia duduk di 203, gue 205. Cuma selisih satu doang. Itu gue kedengeran tuh teriakan-teriakan itu. Kayak, pergi, 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 jangan ganggu aku, jangan aku, gitu kan. Nah, gue pikir orang pertama ini halu nih. Wah nih, jangan anak halu atau kayak gimana nih, itu kayak ngigo, gitu kan. Terus gue ngedeket dong, tujuan gue deket tuh biar kayak ngecek, ini apakah dia lagi nonton TV, kemudian dia excited banget, atau emang dia lagi nelpon atau gimana, atau emang ada orang jahat yang lagi masuk rumahnya dia. Terus gue tempelin dong kuping gue di pintunya dia nih, biar kedengeran apa sih di dalam gitu. Dan gue ngedengar suaranya masih teriak-teriak gitu, pergi kalian, jangan ganggu saya, jangan ganggu saya gitu kan. Nah, tapi itu gue juga dengar suara orang banyak banget. Ada banyak banget orang dalam situ, kayak pasar seramai itu. Orang pada bergumam-gumam, orang pada kayak ketawa-ketawa, segala macem gitu kan. Dan ini bukan suara TV, beda lah suara TV itu kan suara elektroniknya, bener suaranya sampai pintu tuh ikutan geter karena emang suaranya emang berat-berat. Gue kaget dong, aku panggil si Eyang, Eyang Eyang tuh dalam kok ada orang banyak itu sih, teriak-teriak gitu kan, kenapa? Dan Eyang juga emang udah berdiri waktu itu kan, karena emang dengar juga suara teriakannya. Ah emang iya, ada suara apa lagi? Eyang lari terus juga buka pintu, pintu dikunci, teriakin, Dek, kenapa Dek, kenapa Dek? Dan itu dalam masih kayak, Eyang tolong, Eyang tolong gitu, ini ada orang-orang pengen jahat sama aku, pengen jahat sama aku gitu kan. Nah, itu suara orang masih kedengeran, di dalam masih kedengeran. Suaranya masih kayak rame banget, orang pada kayak ngobrol-ngobrol, pada ketawa-ketawa, tapi di sela-sela ketawa itu kita kedengeran suara anak-anak ini yang masih teriak-teriak juga meminta tolong. Akhirnya yang ingat ayahnya pernah nitipin kunci serap, posisinya itu ada di atas atas langit-langit gitu. Jadi ada ventilasi, nah itu ada di situ ada satu kunci yang untuk kunci serap, itu diambil, dibuka, dan pas dibuka anaknya tidur. Lu bayangin anaknya tidur. Nggak ada TV nyala, nggak ada apapun, anaknya tidur tapi suara tadi ramai banget, kita nggak tahu itu apa. Akhirnya Eyang karena tahu, oh jangan-jangan nih ini anak kenapa kenapa dibangunin dong. Bangun-bangun gitu kan, ya Eyang kenapa Eyang, aku nggak kenapa kenapa kok gitu kan, nggak, ayo makan yuk, itu keluar katanya gitu kan. Nah kenapa Eyang, aku tidak lapar, jadi dia kayak gitu ngomongnya, aku tidak lapar Eyang gitu kan. Oh, enggak tuh Eyang udah masakin makanan, yuk makan dulu aja gitu kan. Dibawa pergi, pintu ditutup, ditanyain dong tadi ngapain aja di dalam gitu kan, tidur gitu, iya tidur gitu kan. Tapi tadi aku mimpi banyak orang di kamar aku gitu kan, pada penuh banget, pada ngeliatin aku lagi tidur gitu. Oh iya mereka ngapain aja, jadi yang emang ngajakin pendekatannya dengan sudah dia cerita kan, bukan kayak naskah duluan. Oh iya gimana gimana gitu, mimpinya seram. Iya yang orangnya banyak pada ngeliatin aku pada tidur, orang-orangnya pada ketawa-ketawa ngeliatin aku pengen lari cuman nggak bisa, pintunya kekunci gitu kan. Oh tapi mimpi ya, iya mimpi doang kok, kata untungnya mimpi, kan tadi yang bangunin kata gitu. Padahal yang diceritain itu emang kita dengar semuanya, orang-orang yang ketawa, orang-orang bergumam, dia teriak-teriak itu ada semuanya. Mungkin kalau dia teriak kita bisa bilang, oh mungkin dia ngigo nih, kita dengar ngigo. Tapi kita sampai sekarang nggak bisa jelasin dari mana seorang orang sebanyak itu dalam rumah dia hari itu. Dan itu sampai akhirnya kita ngelapor ke ayah angkatnya, tadi ada kejadian aneh di rumah, gini-gini-gini gitu kan. So, ayah akhirnya ngungsiin anak ini, kayak nanti kalau kayak gitu lagi pindahlah ke rumah yang lain dulu, kita dia punya rumah lain yang juga lebih lebih aman lah, mungkin pikiran dia lebih aman. Akhirnya setelah seminggu dia dipindahin, akhirnya ayah nikah lagi dengan ini baru, akhirnya si anaknya punya teman lah, ada ibu angkatnya lagi, jadi dia udah ngangkat anak, dia nikah lagi akhirnya juga punya ibu angkat deh enggak. Nah akhirnya ya itulah, gua nggak tahu endingnya kayak gimana keluarga ini, karena emang orangnya cukup tertutup keluarga itu. Terus akhirnya ujung-ujungnya mereka pindah juga full, rumah dikontrakin. Sekarang kondisi rusunnya cukup suram sebenarnya. Karena dulu kita dapat rumor sebenarnya rumah ini harusnya 2035 atau 25, gue lupa, harus ada peremajaan. Karena memang usianya itu udah cukup lama dan secara bangunan juga dikata makin kusam ya. Mungkin dulu kita sering ngadain gotong royong, bersih-bersih bersama. Cuma sekarang gara-gara emang orangnya pada apatis, dan memang juga aku bilang tadi lagi udah nggak punya rasa bonding kayak keluarga rusun itu, jadinya memang sini terbengkalai, kotor, banyak kamar kosongnya, terus juga banyak cat-cat yang udah ngelupas, nggak ada kehidupan, dalam artian nggak ada orang jualan, nggak ada anak kecil yang main-main, benar-benar sepi banget. Nggak kayak gue dulu tinggalin 13 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kurang lebih, udah sesepi itu. Dan juga masih banyak lah hal-hal cerita gitu. Jadi gue rencananya pengen pengen balik ke sana lagi, gue pengen interview lagi, yang cuman belum kesempatan nanti lah. Kalau nanti ada update terbaru, gue bakal ceritain juga mungkin di Twitter atau di Instagram juga tentang rusun ini. Rusunnya, nama aslinya Rusun Murah. Tapi gara-gara Rusun Murah ini terlalu namanya terlalu cipi gitu, terlalu gini, kita balik namanya. Jadi kalau kalian pergi ke daerah itu, ada piagam peresmiannya sama Pak Soeharto, itu nama rusunnya Rusun Murah tapi dibalik. Nah, itu aja. Jadi ya gitu Kak An, ceritanya 40 menit cukup lama, 5 cerita yang paling utama pengen saya bagikan. Oke, silakan.
Terima kasih admin NWV. Aduh, duduh. Nah, sebelum jadi tadi seperti tadi saya bilang, nanti kalau memang tidak ada yang mau kasih atau berikan cerita horor mereka atau pendengar ini, nanti kalian boleh open mic, nanti request aja, nanti kita akan kasih akses biar kalian bicara. Ya 1-2 menit kita kasih kesempatan 2-3 orang lah untuk menceritakan kisah horor mereka gitu. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya nih. Nah, soal yang rusun itu, apakah akhirnya ketemu penyebab kejadian-kejadian aneh tersebut itu? Dan oh ini, dan sepanjang cerita banyak sekali mention soal anak kecil. Apakah memang jin-jin ini atau penunggu-penunggu ini tuh menjadikan anak kecil sebagai wadah yang empuk atau wadah yang muda gitu? Gimana nih, Mas?
Kalau anak kecil mungkin kita juga nggak tahu kenapa ya, serius. Jadi dan sebenarnya kalau dulu itu kenapa POV-nya banyak anak kecil, karena emang kita anak kecil juga kan, jadi kita anak kecil doang. Cuman kita nggak banyak nih tahu cerita-cerita dari orang dewasa di masa itu ketika awal mulai itu kayak gimana, karena emang orang-orang di sana lumayan tertutup kalau untuk hal mistis ya, karena emang itu kan emang ya tahu lah keadaannya. Tapi kalau masalah penemuan penampakan untuk anak kecil emang banyak dan berkali-kali juga, bahkan beberapa kali pernah nyamar jadi salah satu teman-teman kita, kayak kok kita main petak umpet, ingat banget itu petak umpet. Jadi ada dua orang yang orangnya sama dan kita nggak tahu mana yang asli di situ. Jadi waktu itu emang di ujung ada dia, ini di sini juga nih, mana yang mau kita dorin gitu kan, kalau main petak umpet itu kan dor itu di sana gitu kan, harus benar-benar nunjukkan gitu. Kalau kita kayak dor si misalnya Alvin di belakang bangku, tapi pas keluar ternyata si Andi gagal door-nya dong gitu kan, karena salah orang. Ya kita kiri kanan nih, sama orangnya, bajunya sama, yang satu ngumpet-ngumpet di balik kayak tembok itu kelihatan nyembul, atau lagi ada di sebelah sana lagi. Nah kita pengen door yang mana gitu kan. Akhirnya kayak orang yang udah ketangkap duluan kayak mintain itu kan pendapat, itu bukan baju situ ya gitu. Iya, lah itu siapa dong yang di sana gitu. Lah iya ya, siapa yang gitu ya gitu. Nah, akhirnya jujur kita gak milih buat manggil dia lah, kayak udah main selesai gitu kan. Akhirnya baru ya yang dari belakang itu yang bukan baju nyembul itu yang keluar, itu yang asli. Jadi ujung baju nyembul itu bukan. Itu pernah kayak gitu. Nah, kenapa anak kecil? Saya kurang tahu juga alasan sebenarnya. Kenapa anak kecil jadi media-media kayak gitu? Ya mungkin emang tertarikannya penghuni sana kali ya, atau gimana. Tapi mostly yang paling disturbing emang justru nge-cosplay gitu ya. Nge-cosplay jadi orang dewasa sih. Itu cerita pernah kita angkat. Kalau nggak salah pernah juga diceritain di Telegram dulu pas awal-awal. Yang
oh,
dia...
Oke. Nah, akhirnya sampai sekarang tahu nggak, Mas? Asal-usul kenapa sampai rusun itu begitu? Nggak, ada banyak aneh-anehnya.
Nggak tahu sampai sekarang kenapa alasannya. Dan bahkan masing-masing blok, kita punya 4 blok kan, A, B, C, D. Masing-masing blok tuh punya ciri khas masing-masing. Ciri. Gitu.
Oh.
Iya. Blok C itu pocong kembar ada 2. Blok A itu kebanyakan orang-orang yang niruin orang lain sama si Bu Sumi itu. Blok B ada lagi beda itulah. Banyak.
Wih.
Tapi kayak alasannya gimana? Mulanya kita enggak tahu. Ada satu
sih. Berarti
bentar. Kita tahu satu. Di blok D itu ada sosoknya bentuknya warga negara asing. Dan itu berangkat dari kasus bundir. Jadi waktu itu ada yang bundir di sana. Orang Korea, dan ketika dia meninggal itu kita baru tahu jenazahnya itu ketika H plus 5 atau H plus 7 udah busuk, dan itu baru ketahuan gara-gara emang bau banget kan. Nah di situ tuh hari-hari sebelumnya tuh orang-orang kayak masih ngerasa kayak hidup kok kemarin, ini ada kok kelihatan kok gitu. Ini orang masih ini kok masih kelihatan, masih segala macam gitu. Tapi ternyata pas di forensik dicek, ini udah meninggal udah lama kata gitu. Ini badannya kayak begini udah bengkak gitu, udah kuning kehitaman. Bahkan katanya di hari 1, 2, 3 yang harusnya itu udah mulai keluar bau, tukang pecel yang sering muter-muter masih sering kayak manggil, Mister mau pecel nggak gitu. Tapi emang nggak ada apapun. Nah setelah jenazah ketemu, barulah orang kayak, ya kita nggak tahu sugesti itu gimana ya, sering ada yang ngeliat. Beliau masih aktivitas, kadang orang lantai dasar nih, nggak ke atas, ngelihat ada kepala dia lagi nongol, kayak mau, dia tuh sering mesen makanan itu di atas. Ada, dia masih ada di atas, kayak mau mesen makanan. Padahal udah meninggal. Nah gitu.
Sampai sekarang ini masih ada yang tinggal di rusun itu, Mas?
Masih. Rusun itu masih ramai, cuman itu baik lagi. Penghuninya nggak penghuni orang, saya ini. Penghuninya itu nggak kayak dulu. Dulu tuh orang pada aktif. Kita kayak ada acara bulanan, sekarang itu nggak ada. Sepi banget rasanya.
Rencana kapan nih, Mas, ke sana? Bulan ini atau ini?
Nggak tahu sih, soalnya lagi nggak ada kebutuhan juga. Paling kalau lagi mampir ke daerah Jakarta Selatan itu, ya paling disempet-sempetin lah, cuma buat sekedar ketemu sama Eyang doang.
Kayaknya pas datang ketemu Eyang akan dengar banyak cerita lagi nih.
Iya, karena dulu kita ceritain Eyang tuh dalam keadaan kita nggak tahu nih, kita masa depan jadi ternyata penulis horor gitu kan. Kalau tahu mah kita gali lebih dalam lagi. Karena itu dulu kita tiap Eyang cerita pasti kita nyuruh kayak, enggak, udah, yang takut-takut gitu kan.
Iya sih.
Eyang emang langsung kayak, Eyang langsung nunjuk, tuh di sana, dulu ada ini, ada itu gitu. Semudah itu, makanya saya bilang kalau Eyang ini jadiin satu judul doang sendirian, cerita itu masih panjang banget, banyak gitu. Karena emang pengalamannya sebagai penghuni pertama itu udah bener. Ya itulah, kita gak bisa masuk akal, ada kebayang lagi mana rusun selumas itu sebanyak itu kamar, cuma dia doang isi satu, dan bayangin.
Wah, terbaik emang Eyang ini. Oke, Mas Admin MWV, terima kasih. Oke nih, saya lanjut nih. Silakan siapa yang mau coba open mic, coba join aja, ada nggak nih? Nanti kita akan kasih hadiah deh. Yang mau menceritakan pengalaman, tidak harus rusun juga. Misal kalian punya pengalaman apa, horor apa gitu. Horor yang tak pernah terlupakan. Mana nih, tadi di awal-awal ada dua orang yang mau coba. Silakan.
Kayaknya teman kumparan yang mau cerita sekarang tuh antara takut sama gak berani cerita tadi ya, Mas Ahan ya.
Gak apa-apa, cerita aja, ini ada pakarnya nih.
Bener banget, aku tuh kita kan udah dua kali nih kalau gak salah sama MWV untuk Telegram conference ya, Mas MWV ya.
Iya, gak salah.
Nah, emang biasanya kalau cerita-cerita yang diadaptasi dari true story atau yang based on true story gitulah, yang anak-anak Gen Z bilang sekarang kan, ini cerita bener terjadi deh, lo harus denger gitu nih. Tapi aku mau nanya deh, Mas Admin MWV, biasanya nih kalau kayak bangunan-bangunan besar yang dibangun itu kan katanya kayak tumbal. Tapi di rusun yang Mas MWV ceritain ini tuh pernah ada cerita-cerita kayak gitu enggak sih?
Oke, tadi kakaknya juga join yang di awal enggak? Yang pas ceritain tentang orang cerita pertama orang terjun.
Aku tadi sambil ngerjain yang lain nih, jadi agak sayup-sayup terdengar.
Iya, jadi kalau kita dulu tuh akhirnya belakangan kita kayak sadar orang pas lagi pekerjaan pembangunan rusun ini kan ada kata yang orang terjun, pekerja terjun. Walaupun yang tersebar di orang-orang tuh bilang, oh enggak, orangnya itu kepleset. Tapi orang-orang lain, pekerja-pekerja lain tuh rekan-rekannya nontonnya, dia nih lompat. Jadi dia tuh kayak berdiri dulu di ujung gentengnya, ngeliat ke bawah, lompat gitu loh. Bukan kepleset gitu malah. Nah katanya itu bagian dari, emang tanda kutip ya, syarat agar bangunannya kenapa-kenapa. Dan juga dulu kita beberapa kali sempat ada temuan, kita nggak tahu, kita nggak bisa bilang itu manusia atau bukan, tapi kita sempat nemu kayak tulang-tulang segala macam di situ. Yang katanya itu tempat-tempat buat naro-naro segala macam lah. Kita nggak bisa bilang. Cuman tumbal-tumbal itu ada. Tapi baik lagi ya, kalau dikatakan apakah itu emang pengaruh besar, harusnya enggak. Cuman kepercayaan masyarakat yang masih bersifat paganisme aja yang tak kenapa dipertahankan sampai sekarang. Gitu.
memang masyarakat kita Indonesia itu sangat akrab, dekat banget ya dengan hal-hal mistis. Pokoknya ada kejadian aneh dikit disangkut pautin ke bisnis, mistis, sorry, kenapa jadi bisnis ngomongnya.
Iya, iya.
Karena mungkin kita ajakin beberapa teman kumparan yang mau cerita tentang pengalaman horornya kali ini ya, Mas An ya. Boleh nih kita kasih kesempatan kali ya.
Boleh, boleh. Tadi kayaknya ada tuh Aditya Rini deh kayaknya mau cerita itu.
Langsung sapa deh orangnya nih. Aditya Rini, mungkin nih boleh Kak Aditya Rini ceritain. Halo. Apa nih?
Halo, Kak.
Nah, boleh. Silakan.
Aku deg-degan mau cerita. Apa ya? Ini di rumah ibuku sih. Kakak, aku tuh dari Kalimantan, Kak. Ngerti kan, dulu kan waktu di Kalimantan sekitar tahun 1900 berapa gitu tuh, jadi ada konflik antara suku Madura sama Dayak. Nah, jadi itu sampai penggal-penggal kepala lah. Aduh, aku merinding banget mau ceritain. Serem banget sih. Nah, di rumah ibuku ini ternyata, rumah ibu tuh gede, nggak gede sih, cuman lahannya luas banget. Nah, pas banget di kamar tidurku tuh, aku kan tidur sendiri, terus lampu dimatikan ya biar enak tidurnya. Jadi sering banget setiap malam, kalau nggak salah setiap malam yang aku lihat kalau di kalender Jawanya itu Kliwon ya, nggak Jumat Kliwon juga. Pokoknya malam Kliwon itu aku tuh sering kayak digangguin gitu sih, Kak. Jadi ada satu malam aku tidur di bawah karena udah kecapean banget ngerjain tugas kuliah, tidur di lantai. Terus aku kayak ada yang megang itu terasa banget pegangannya, terasa banget. Terus aku coba bangun, ternyata ya memang ada sesuatu. Terus akhirnya aku ceritain ke orang tuaku, aku kayaknya gak nyaman di kamar itu dan udah kejadian berulang-ulang. Akhirnya dipanggilin orang yang ngerti gitu. Aku nggak tahu sih itu orang beneran atau enggak. Jelas dia bilang memang kamar ini memang beda, memang memang nggak bisa diusir yang di situ. Jadi sampai sekarang pun kamar itu ya harus dikata ibu sih apa, harus terus ditidurin. Kalau nggak ditidurin atau nggak ditempatin, dia yang bakal nempatin di situ. Memang itu dulu di situ memang bekas tanah itu memang ada kejadian yang bekas dari pembunuhan itu sih antara suku itu sih, Kak. Terus aku ya sampai sekarang harus nerima kalau setiap aku harus pulang ke rumah ibuku. Mungkin itu aja sih, Kak.
Terima kasih, Kak Aditya Rini. Silakan Mas Admin kalau mau menanggapi, Admin NWP.
Itu sampai sekarang masih ada kayak gitu-gitu, Mbak. Mbak Rini. Gangguannya masih ada sampai sekarang-sekarang. Masih di zaman milenial
ya. Kebetulan kan aku kan ini yang tinggal di rumah ibuku kan sekarang kan cuman ibu sama bapakku ya, jadi benar-benar kosong, gak ada orang, cuman sama bapak ibu, terus nggak di kamar itu sih. Jadi kalau aku pulang ke situ ya tamu baru, terus aku kan kebetulan punya anak ya, jadi aku nggak berani sih bawa anak-anakku tidur di situ, dicari tempat yang aman, apa maksudnya di kamar yang lain sih aku mau. Memang itu kamarnya memang hawanya udah dibuat semenarik mungkin pun, jadi kan udah didekor, udah direnovasi juga, tapi tetap aja sih kayak gitu lagi.
Berarti dia ini cuma kamar doang, nggak keseluruhan rumah berarti ya?
Iya, di kamar doang. Ada dulu, jadi ada pohon sawo di depan rumah. Nah, memang di situ kalau maghrib banyak banyak yang sering ngeliat. Terus akhirnya ditebang. Nah, katanya sih banyak yang kemana-mana dia nggak terima gitu. Terus akhirnya pindah ke belakang karena pohonnya ada di belakang gitu.
Oh, berarti case-nya kejadian ini udah kejadian yang pembantaian itu terjadi beberapa tahun sebelum pembangunan rumah berarti ya. Yang posisinya pas ada di atas kamar gitu.
Iya, pas banget di kamar aku.
Wah, oh, menarik, menarik. Ya, intinya ya selamat menikmati lah. Kita nggak bisa ngehindarin soalnya kan kejadian lama. Bisa diiniin juga ya. Karena emang, ya apalagi emang, ya kalau emang kota kakak kota S itu, kota sampit atau apa, yang jadi medan laga banget, ya mungkin hampir setiap daerahnya punya lokasi pembuangan gak sih, kita tahu gitu kan. Bahkan beberapa beberapa sungainya jadi tempat buat itu juga kan. Ya itulah, cuman baik lagi, gimana cara kita buat ini aja, menyesuaikan masing-masing. Kalau emang biasa gak kuat, jangan dipaksain juga. Atau kita punya batasan juga kan, kalau nanti kita paksain, tapi nanti kita kalah, dalam artian kayak, mungkin kayak, wah berani kok lawan-lawan gitu kan, udah yakin, cuman nanti keyakinan kita bukan keyakinan atas dasar keimanan, tapi emang asal sombong aja. Biasanya kayak gitu malah kena take down sama mereka, dan akhirnya kita malah jadi collapse atau lain-lain gitu ya. Itu aja sih paling enggak, kalau dari tanggapan dari MWV-nya.
Oke deh, terima kasih Mas Admin MWV. Terima kasih juga Kak Aditya Rini atas sharing cerita horornya. Nah, karena keterbatasan waktu juga, sekali lagi mungkin terakhir nih, saya mau minta closing statement dari Admin MWV untuk kasih tahu dong ke teman-teman soal ya mungkin yang saya ingin tahu dari Admin MWV juga adalah betapa kuatnya Mas Admin ini menggali cerita dari orang-orang, kemudian menceritakan kembali dalam bentuk konten dan lain-lain, dan tidak ada rasa takutnya sama sekali. Nah, itu tuh bagaimana tuh? Mungkin ya apapun itulah untuk mereka-mereka yang lagi dengar pada malam hari ini. Silakan Mas Admin NWV.
Ya, sebenarnya gini dulu pertama. Pertama, emang saya berangkat dari orang yang emang suka cerita. Dan kemudian suka melampiaskan cerita itu, mendengarkan cerita loh. Saya suka mendengarkan cerita orang lain, kemudian saya juga bercerita balik. Nah, cuman dulu saya masih bingung nih, genre apa yang kira-kira saya bisa menikmati setiap setiap kali saya ceritakan ke orang. Dan ternyata, saya lebih condong ke genre horor. Jadi, dalam artian, horor ini punya punya efek tersendiri gitu loh. Mungkin kalau cerita romantis, orang bakal kayak, wah terenyuh, oh apa gitu kan. Tapi kalau genre horor, kita bisa menyatukan semua hal gitu. Kita bisa kasih treatment horornya, bisa kasih kadang di bagian tengah-tengahnya kita bisa ada hal-hal yang sifatnya bikin kita terharu atau bikin iba dan lain-lain gitu. Nah, di situ saya ngerasa kayak horornya memang paket lengkap dan juga orang orang bakal keinget banget sama hal horor. Kita ngunjungi suatu tempat, kita keinget, oh dulu pernah ada ini di sini, oh ada di sini. Pasti kita lebih ingat bukan ke arah yang kegemilangannya, tapi ke arah horor dulu. Nah, kalau ditanya kenapa bisa MWV, jadi MWV alhamdulillah udah berjalan kurang lebih, kita muncul 2015, jadi 2017, sekarang 2022, sekitar 7 tahun berjalan, dan konten pertamanya pun memang konten cerita horor yang diangkat dari cerita dari gue pribadi, baru kemudian menyebar ke cerita orang-orang lain. Kalau dikatakan tahan, jujur di awal-awal emang cukup keganggu ya. Dalam artian, emang gak nyaman. Gak nyaman dari segi kayak kita jadi tahu bebannya orang lain, kadang kita tahu juga kita dunia sejahat itu, dan juga kadang saya nggak bisa mengelak juga, yang saya ceritakan pun kadang juga ikutan eksis gitu. Jadi terutama pas awal-awal kita masih kuliah, gue dulu orang Sumatera Barat yang kuliah di Bogor, jadi emang mau nggak mau bakal ngekos, dan ya karena keterbatasan ekonomi kita nggak bisa pulang sering-seringnya, jadi kayak cuman setahun sekali atau kadang dua tahun sekali. Di situ buat ngisi waktu gue nulis cerita horor dan lain-lain buat diupload ke Instagram waktu itu. Dan sana emang gangguannya ada. Awal-awal kayak, ini serem juga nih gangguannya atau enggak. Tapi lama-kelamaan malah gue ngerasa kayak, gue bisa nih memonetasi gangguan mereka. Dan maksudnya setiap ada gangguan segala macam, gue kayak jadi merasa, oh ini berarti reaktif ceritanya. Oh mereka gak mau diceritain. Atau enggak, oh cerita ini bikin mereka sekitar gue tuh tertarik buat nunjukin. Kalau gue ada beneran loh. Atau enggak, lu jangan bahas ini lah, jangan bahas itulah. Kayak gitu. Nah akhirnya gue ngerasa kayak, oh setiap ada cerita yang based on true story, emang efek sampingnya berasa. Artinya ada cerita yang serem banget, tapi kok kayak ngambang aja, kok gak ada apa-apa gerak sama badan gue gitu. Padahal serem, tapi ada juga cerita yang kayak flat aja, cuman kita sampai ketindihan, sampai mimpi itu datang juga sosoknya, bahkan kadang sampai kayak disuruh berhenti dengan cara pintu diketok, dilempar batu gitu. Itu ada. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kayak kita, ya udahlah, ini tuntutan. Orang-orang yang pengen ngerasain sensasi horor, betul macam penulis horor, ya harus siap juga dengan tantangan itu gitu. Karena emang kita ngebahas hal-hal yang sentimental, terlebih kalau diangkat dari true story. Nikmati aja prosesnya, malah buat saya itu lagi, saya merasa kalau emang itu reaktif, cerita reaktif itu saya lebih tarik buat saya, oh iya reaktif ceritanya nih, kalau saya ceritain kok kayak punggung pegel, atau nggak kita ngerasa kayak diawasin segala macam, itu bagian dari keseruan cerita horor. Nah ya, akhirnya MVP jadilah yang seperti sekarang. Nah buat teman-teman yang calon penulis nih, mungkin di sini ada orang-orang yang mendengarkan kayak tarik nih, baca ceritanya Simple Man, mungkin MWV, yang teman-teman yang lain gitu kan, yang mungkin juga ada di platform-platform lain gitu, dan justru cuma takut, ya dicoba dulu aja. Gak ada masalahnya kok mau dibikin fiksi ada awal pun, atau emang langsung pengen true story, silahkan. Cuman lebih ke arah kayak, pahami aja lah, kita mau sampai mana. Kalau bisa cerita pun juga bukan sekedar kayak nakut-nakutin doang, cuma ada hikmahnya juga di belakang dari itu. Jadi orang yang baca pun gak cuma sekedar kayak takutan aja, cuman juga ada hikmahnya. Dan itu bukan jadi bacaan sia-sia buat dia, bukan nambah experience, atau pengetahuan, atau nambah value untuk hidup dia, dan lain-lain gitu. Jadi jangan pikirin horor aja lah, pikirin juga nanti apa aja yang sebetulnya alurnya. Gitu, kurang lebih.
Oke, terima kasih banyak Mas Admin MEV. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Mohon maaf karena atas keterbatasan waktu, tapi tenang, nanti kita akan lanjut lagi dengan perbincangan yang seru dan topik-topik lainnya yang tidak kalah horor pada malam hari ini. Terima kasih banyak, saya pamit mundur diri. Terima kasih Mas Admin MEV, terima kasih. Salam sehat semua untuk teman-teman. Sampai jumpa, bye.
Terima kasih yang mendengarkan.